Līvānu ražojošā konditorejas uzņēmuma Sia Aduks Production Facebook lapā publicēta darbinieku atklātā vēstule, kas adresēta valsts prezidentam, valdībai, saimas deputātiem un sabiedrībai. Paužot satraukumu, ka viņu darba vietas vārds nonācis nepamatoti nelāgā gaismā, uzsverot, ka uzņēmuma vadība ir pretim nākošā atbalstoša un dažādas kultūras cienoša. Vēstules autori baidās, ka uzņēmumu, kurā nodarbināti 270 darbinieki, mēģina iznīcināt. Vēstuli parakstījušas 79 personas. Lūdzot pastāstīt par šā brīža situāciju vai ražotni turpina strādāt, runāt tiek deleģēta uzņēmuma advokāte Viktorija Jarkina.
Es domāju, ka katru dienu tā situācija var mainīties. Pagaidām ražotne notiek. Kā ietekmēja lielu veiklu paziņojumi? Nu, faktiski, ja netiks atsakta attiecīgi pārdošana lielu veikaliem, tad rūpnīca būs uz bankrota slieksnes. Un faktiski vairāk nekā 250 cilvēki paliks bez darba. Un tas paziņojums prese, policijas paziņojums ir izraisījies ne tikai līdz šim vispār nedzirdēta situāciju, kad uz tā pamata, kamēr vēl personas vaina nav pierādīta un notiek izmeklēšana, liela veikla tikla ir apturējuši darbību, bet arī kredita iestādes. Un jau viena kredita iestāde ir izbeigusi līgumu, un faktiski, ja vēl kāda kredita iestāde tāda veida to darīs, nu tad faktiski Latgale būs ar vienu rūpnīcu mazāk.
Jau piekdien, kā informēja Latvijas rādio, saistībā ar izskanējušo informāciju un aizdomām par cilvēku eksploatāciju uzņēmumā, vairāki mazumtirgotāji kā Maksima Latvija, Rimi, Elvi Latvija, Top un Citro apturēja sadarbību ar konditorijas uzņēmumu Aduks.
Maksima Latvija pamatvērtības ir godprātīga un caurspīdīga uzņēmējdarbība.
Lēmumu skaidro Maksima Latvija pārstāve Liena Dubate Ugule.
Līdz ar to saņemot šādu informāciju, nekavējoties reaģējām apturot sadarbību līdz tālākai apstākļu noskaidrošanai. Apturēt sadarbību mūsu izpratnē nozīmē, ka mēs šobrīd jaunas pasūtījumus neveicam, jaunu apjomu neiepērkam un dotajā brīdī izpārdosim esošo produkciju mūsu veikalos.
Šobrīd Maksima Latvija gaida skaidrojumu no konditorijas izstrādājuma piegādātāja.
Mēs esam pieprasījuši skaidrojumu par notikušo, jo mēs primāri ziņas saņēmām pagājušās nedēļas piekdienā no masu mēdiem un attiecīgi ar savu juristu komandu esam pieprasījuši skaidrojumu detaļās attiecīgi par to, kā vispār varētu kaut kas tāds notikt Latvijā kā tiesiskā valstī.
Kā informēs ziņu aģentūra Leta, Rīgas apgabaltiesa nākam nedēļa 3. decembrī skatīs sūdzību par piemēroto drošības līdzekli iespējamā cilvēku tirzniecībā iesaistītajam uzņēmējam konditorijas izstrādājuma ražotāja Aduks valdes priekšsēdētājam Jāzepam Zūkulam. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.